Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Profesor Miloslav Frumar se již 50 let věnuje výzkumu v oblasti chemie. Je považován za zakladatele takzvané pardubické školy. Jeho vědecká škola je ve světě uznávána zejména v oblasti krystalických a amorfních polovodičů.
Polovodiče měly jednu velkou výhodu, že se daly miniaturizovat, byly mnohem menší než elektronky, tehdy ty elektronky byly, a byly také spolehlivější a daly se na nich dělat mnohem komplexnější věci než pomocí těch elektronek. A to, co bylo důležité, bylo i to, že spotřeba energie byla řádově menší. Ty elektronky staré byly žhaveny a také hřály. Proto také nemohlo se na jeden kousek nějakého obvodu dát tolik prvků, jako se dělá dneska. Málo kdo si uvědomuje, že třeba obyčejná kalkulačka, taková střední, která má nějaké ty funkce sinus, kosinus, má ekvivalent zhruba 15 000 tranzistorů. A 15 000 tranzistorů, 15 000 elektronek, kdybyste měla, které by dělali tu práci, tak jednak by se přehřívaly, muselo by to být velké jako skříň nejméně, a jednak by to mělo příkon skoro jako opatovická elektrárna. Dneska, řekněme, do malého mobilu se vám vejde spousta paměti, spousta funkcí do GPSky, to je na to určování polohy. Můžete komunikovat se satelitem, který je 300 km vysoko, a tak dále, a tak dále. Stejně tak ty televizory s elektronkami, někteří starší asi je pamatují, stále se rozbíhaly, nebyly stabilní, měly mizerné barvy a program byl jeden. Dneska máte-li satelit, abyste tam měli těch programů třeba 150, a to všecko se vejde poměrně do malé krabičky, nepředstavitelné proto, čili to byl důvod, proč se tohle dělalo.
Nové hmoty.
Ten důvod byl samozřejmě katalyzován i kosmickým výzkumem, protože NASA, která si naplánovala za Kennedyho, že se dostane na měsíc, tak když si spočítali, jak by to bylo, tak zjistili, že dokonce ani ty tranzistory jednotlivé, které by se dělaly, by nemohly být, by byly tak těžké, protože každý byl odizolován, každý měl vstupy nějaké, tak si spočítali, že prostě to je možné jedině, když se vytvoří plošné obvody na křemíku, integrované, takzvané integrované plošné obvody, kde každý ten jeden tranzistor nebo jeden odpor nebo jedna kapacita, tedy kondenzátor, má rozměry, tehdy to bylo asi 100 mikronů, ale dnes je to 30 nanometrů. Takže se vejdou, jsou lehonké, jsou vzájemně připojeny a snesou vibrace, což bylo také třeba pro kosmický výzkum důležité. No a samozřejmě, že to bylo důležité i pro leteckou dopravu, kde v letadle zase nemusely být velké skříně a byly spolehlivé. To byl důvod, proč se začaly dělat polovodiče. A jak se plánovaly tehdy pětiletky, tak navrhovali, aby se to u nás začalo dělat. A tehdejší nějaký vysoký funkcionář plánovacího úřadu jim řekl: polovodiče, ať si dělají kapitalisti, my si počkáme, až budou celovodiče. Což je možná dost absurdní, takže my jsme byli druzí, ale pak se to nedostalo do další pětiletky a zase se to posunulo ještě na další a pak jsme teda mnoho ztratili, samozřejmě.
O vědě v Čechách.
Na polovodičích jste pracoval i vy?
Taky jsem dělal, ze začátku jsem dělal nějaké luminiscence, to jsou vlastně izolátory, zajímaly nás, proč to svítí a jak to svítí a jaká je fyzikálně chemická podstata těch dějů.
To znamená, to souvisí s obrazovkou?
To souvisí s obrazovkou, to byly luminofory na bázi sulfidu zinečnatého právě pro ty velké obrazovky, nikoliv pro ty LCD, teď které jsou ty ploché obrazovky na základě kapalných krystalů. Tehdy to byla ty klasické skleněné těžké obrazovky. Nicméně byl to veliký pokrok, protože se brzo přišlo na to, že to jde i v barvě, nejenom černobíle, jak to u nás bylo. Zase bohužel u nás se těm technickým novinkám moc nepřálo. Navíc ještě v elektronice nebo v optice plánovat na 5 let je prostě nemožné. To si žádný výrobce dneska nedovolí, aby čekal, co bude za 5 let, protože mezi tím to udělají druzí.
O českých vědcích.
Pak jsme dělali krystaly chalkogenidů, které se dodnes využívají jako termoelektrické generátory nebo na chlazení. Tam je takzvaný Peltierův jev, když pouštíte do toho proud, tak to může chladit, čili můžou se chladit třeba v biologii nějaké ty objekty, které by se normálně za normální teploty rozkládaly, nebo bylo potřeba je zmrazit, že se dělají řezy, které se zmrazují. A zase, když jsou zahřívány z jedné strany a z druhé ne, tak jsou zdrojem napětí. To se také z části využívá v některých automobilech, že z výfukového plynu, který je horký, samozřejmě ten ohřívá ten termoelektrický článek a část té elektřiny se nedělá z generátoru, ale využívá se odpadní teplo.
Patenty a vynálezy.
Vy jste také dostal státní cenu v roce 85.
Ano, státní cenu jsme také dostali s kolegou Tichým a profesorem Klikorkou. To bylo za výzkum amorfních polovodičů, což byly zase chalkogenidy, ale v podobě, řekněme, která je jako sklo nebo jako tenké vrstvy, které ale nemají krystalickou, ale amorfní strukturu. To znamená, že ta struktura není přísně jako v krystalu určena, ale má určitou volnost.
Nové myšlenky.
Ty amorfní látky také dělal doktor Ovčinský, který nás trošku k těm amorfním látkám přivedl, protože on na konci 60. a na začátku 70. let studoval spínání a ty jevy spínání v těch amorfních polovodičích se daly využívat podobně jako relé a ke konstrukci zesilovačů nebo prostě diod a integrovaných obvodů na amorfních látkách. A tento muž, který je velice originální. Fyzici totiž definují amorfní stav, že tam není uspořádání, že není uspořádaný a krystalicky je dokonale uspořádaný, čili ty jednotlivé atomy mají přesné polohy. A on to definoval obráceně, že se to nemá takhle definovat negativisticky, ale pozitivně, a to tak, že prostě amorfní stav má volnost uspořádání a krystalický, že prostě má jednu jedinou možnost uspořádání. Takže on to v té době žertem připodobňoval, že ten krystalický stav je totalitní, zatímco ten amorfní je svobodný s určitou volností uspořádání.
Odhalená tajemství.
Vy jste v roce 2006 dostal cenu Ovčinského, tu cenu Ovčinského dávají ve Spojených státech, vy jste ji převzal v Grenoblu.
Já jsem ji převzal v Grenoblu, protože většinou se to dělá na nějakých konferencích, to je za výzkum chalkogenidu také, ale amorfních tentokrát již jenom. A dělá se to na té konferenci, kde se lidi z oboru sejdou a tam je potom ta cena udělená, bývá tam zvaná přednáška toho, kdo to dostal.
A vaše byla velmi úspěšná, na jaké téma?
V té době to byly fotoindukované jevy v těch amorfních látkách. To, co jsme tehdy dělali, co bylo, řekněme, top v té době. Ty amorfní látky, protože mají určitou strukturu volnější právě, nejsou přesně uspořádané, tak se dají působením světla snadno přeskupovat, dají se v nich vytvářet třeba oblasti s vyšším indexem lomu, které mohou být jako světlovody pro integrovanou optiku, nebo dají se v nich dělat nějaké změny. V té době se začalo, aby se dělal zápis informací, což je velice důležitá oblast zase využití amorfních polovodičů. Zhruba před 5 lety vyústila v jejich aplikaci nejprve na těch CD discích, později na DVD a Blu-ray discích, které mají dnes kapacitu 5x50 giga, třeba na jedné disketě a jsou dvouvrstvé. Pokrok v tom množství informací, které tam je, je ohromný proti tomu, co bylo předtím. Důležitá vlastnost těchto médií je, že jsou netěkavé. To znamená, že když vypneme proud nebo to světlo, tak ta informace tam zůstává zachována. No a na těch discích pracujeme, nebo na těch materiálech pracujeme dodnes.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Před 2 lety jsme měli velký projekt dohromady s pracovníky z Německa, z Itálie a z Lichtenštejnska, evropský projekt, jmenoval se CAMLS a byly to víceúrovňové paměti, které by měly mít nejenom 0 a 1, jak je to v současných DVD discích nebo Blu-ray discích, ale měly by tam mít třeba 2, 0, 1, 2 nebo později ještě víc a tam by se mohla zvýšit intenzita záznamu.
Paměť?
Paměť, ano. Prostě je to záznam, netěkavý záznam, což je paměť. Posluchače by mohlo zajímat to, že materiály, ty se stále hledají a to nejenom proto, aby se zúšťovala, aby se snižovala velikost a snižovala spotřeba energie, to je velice důležité, ale také proto, že se pro různé materiály hledá životnost toho. Retention time se tomu taky říká anglicky, doba, po kterou ta informace nezmizí. Dnes u řady těch materiálů je to až 10 na 6 let. To je extrapolace.
A o kterých například materiálů?
To jsou zase tyhle ty chalkogenidy, ale hledá se různé složení prostě a různé způsoby zápisu. Takže třeba ty normální DVDčka se počítá asi 10 let, ty nejsou věčná, oni jsou levná. To je spotřební elektronika, ale mimo to archivují se staré tisky, také se archivují třeba pro potřeby armády, státní správy, policie.
To už jsou aplikace na ten váš základní výzkum.
Věda v Pardubicích.
Pane profesore, kolem sebe máte kolegy, kteří mají funkci chalkogenidového skla rozdělenou stejně tak krystalizaci na jednotlivé úkoly. A na čem pracujete vy?
My pokračujeme tady v těch pamětech. To je úkol, který bude ještě dlouho trvat. A my jsme právě v tom Keimlsu pracovali a stále ještě pracujeme na pamětech, které by byly netěkavé a ty by byly ovládány elektrickými pulzy, nikoliv optickými pulzy. A tam se předpokládá, že by ta hustota záznamu měla být vyšší, čili že by na materiálech, které jsou dnes na těch takzvaných flash memory, těch fleškách tedy lidově, že by tam bylo až 5 terabajtů na jedné při zhruba stejném rozměru a při mnohem menší spotřebě. Tyhle ty materiály se také zkoumají z toho důvodu, že by mohly v budoucnu vytvářet solid state disk. To znamená disk, který bude bez pohyblivých částí. Dnes máte hlavní paměť počítače, je ten takzvaný hard disk, který se točí. A to spotřebuje energii poměrně, hodně spotřebuje energii a je to citlivé na bouchání. Když to pustíte na zem, tak asi pravděpodobně přestane fungovat. Takže jak armáda, tak civil potřebuje, aby to mohl třeba, řekněme, mít v kapse a bouchal a běhal a já nevím, co dělal a současně mu nezmizela paměť a současně baterie, které to napájejí, vydržely ne 4 hodiny provozu nebo 10 hodin provozu, ale třeba týden. Těch věcí je hodně.
Profesor Miloslav Frumar se stal opravdovým průkopníkem v zakládání mnoha výzkumných oddělení. Napsal více než 300 vědeckých statí, je autorem mnoha publikací. Je také autorem více než 20 patentů. O uznání jeho vědecké školy svědčí i členství v mezinárodních výborech vědeckých konferencí. Od roku 1992 je předsedou sekce anorganické chemie České společnosti chemické. Prestižní mezinárodní cena Stanforda Ovčinského je udělována nejvýznamnějším vědcům světa za dlouhodobé vynikající výsledky v oblasti výzkumu nekrystalických chalkogenidů. V roce 2006 byla předána i profesoru Miloslavu Frumarovi z Univerzity Pardubice.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít. Připravila Jana Davidová.
Pořad uslyšíte vždy v sobotu ve 12:30.